श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे दंडौत बंदन अनकवा सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ तुम उठ स्नान करो प्रभाते उठ स्नान करो प्रभाते सोए हर आराधे बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज से ती कर जाते उठ फरीदा उठ फरीदा उजुसा उतार धन सो वेला खड़ी धन धन मूरत पलसा धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुरु प्रसा हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख पाई माया मो परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना निमाण्यों के माण निताण्यों के ताण न्योट्यों की ओट न्यासरियों का आसरा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हर अमृत पीने लोयना मन प्रेम रतन्ना हारम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चल लिया मेरा मान तनो पिन्ना जन नानक मोस चकुलिया सब जन्म तान तन्ना जन नानक मोसक चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुरु प्रसाद असम महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे कुंडे सराजे की तनी श्लोक महला पहला भले हरि गुरु अपने देव हरि सुदवा जिन मानस ते देवते किए कृपना लगी वार महला दूजा जे सोचन दगवै सुर चढ़े हजार एते चरण होंदे आ गुरु बिन कूरां दा और महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सचेत छुट्टे तिलबुआड़ ज्यो सुन्य अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सो नाहा फलिया फलिया बपड़े पीता नेच सवा पड़े अपने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुखद साजिए कर आसन ਡਿੱਟੋ ਚਾਓ ਤਤ ਕਰ ਸੁਦੇਵ ਹੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੁਜਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਟੋ ਚਾਓ ਡਿੱਟੋ ਚਾਓ ਡਿੱਟੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਓ ਦੋਈ ਕਿਲੋ ਸਾਜੀ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਟੋ ਚਾਓ दाता करता या तू तुस्तेवे करे बसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन माया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पीरम की सो जाने जहिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीव मरिया जन नानक सतगुर निधार जाग दूतर तरिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे रो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अकेला क्रूर सच्चे सुल्तान सच्चे सबजोर सच्चे तेरे शुद्ध सच्चे सालार सच्चे तेरे कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्डी जे वड्डा नाओ वड्डी वड्डी जे सच ने आओ वड्डी वड्डी जे नहीं चल थाओ वड्डी वड्डी जाने अलाओ वड्डी वड्डी पूछा सब पाओ वड्डी वड्डी जे पूछना दात वड्डी वड्डी आई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵ ਰਜਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਵਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਨੇ ਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ
जागो आप करे परगास थोड़ी नंग जी उपाय कै इक ना वै धर्म बहालिया तो सचे सच सुन वाख कडे जज मालिया तन फन कूड़िया मोह काल रोज कचालिया तर तिस जिन गए हार गए सिरगण वालिया लिखनावे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखनावे धर्म बहालिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वकडे जजमालिया ताओ न पायन कूड़िया मुह काले दूजक चालिया तेरे नाए रते से जन गए हार गए सिठगण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
हम मूरख मुकद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा तेरा मन तन शब्द विकासया जप अनक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा नानक सत संगा वाहेगुरु
श्लोक महला पहला उस्माद नाद उस्माद वेद उस्माद जीव उस्माद भेद उस्माद रूप उस्माद रंग उस्माद नाग प्रजन उस्माद पौन उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेड बडाणी उस्माद धरती उस्माद प्राणी उस्माद साध लगे प्राणी उस्माद संजो उस्माद विजो उस्माद दुख उस्माद भोग उस्माद सुत उस्माद सलाह उस्माद उजड़ उस्माद राह उस्माद नेड़े उस्माद दूर उस्माद दिखे हाजरा दूर वेख वेडान रहया उस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत भाव सुखसार कुदरत पातालियां कासी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मन महान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत तीखा सब तेरी कुदरतों कादर करता पाकी नाही पाप नानक हुकम अंदर वेख्या वरतै ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोगै ओए पस मड़े पौड़ सताया वड़ा हो अगने दा गल संगल काट चलाया नगर निकित बचिया मैं लेखा कर समझाया तन होई पौंदे सुनिए क्या रुवाया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
ओड़िया पिने भोग भोगे हुए पसमड़ भाव सुधाया वड्डा हुआ गुनीदार गल संगल का चलाया अगे करनी कीर्त वाचिए बहले का कर समझाया थाउ ना हो भी पाओ दी हम सुने क्या रुवाया मानंद जन्म गुआया मानंद जन्म गुआया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया वाहेगुरु
श्लोक महला पहला पैवत पौनो ऐस दुआओ पैवत ललख दरियाओ पैव चगन कडै वेगार पैव चरती दबी पार पैव चिन्ह फ्रै सिर पार पैव च राजा धर्म द्वार पैव सूरज पैव चन को करोड़ी चलतना ਪੈਵ ਸਿਧ ਵਸਰਨਾਥ ਪੈਵ ਚਾਡਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਵ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਪੈਵ ਤਿਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਆਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਧ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਛੈ ਮੰਗਤੇ ਕਿੜੁੰਬ ਪ੍ਰਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕਟੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਲੈ ਅਲਪ ਥਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਟੁੰਦੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਥੋੜੇ ਨਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਜੀ ਉਪਦ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਰ ਸਰ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਦੁਖ ਸੁਭਾ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਂਡੀਐ ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਤ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਜਿਤ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ
ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ
ਤੇ ਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ Thank you. जिनकै पल्ले धन वसै, जिनकै पल्ले धन वसै,
जिनकै पल्ले धन
तन बसे, जिनके पल्ले
तन बसे,
तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे, जिनके हृदय तू बसे, ते नर गुणी गहीर, ते नर गुणी गहीर, जिनके हृदय तू बसे, जिनके हृदय तू बसे, ते नर गुणी गहीर,
नर गुणी गहीर,
ते नर गुणी गहीर,
ते नर गुणी गहीर,
जिनके हृदय तू बसे, जिनके हृदय तू
बसे,
जिनके पल्ले तन वसे,
जिनके पल्ले तन वसे,
जिनके पल्ले तन वसे,
जिनके पल्ले तन वसे,
इनका नाम फकीर, इनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे, जिनके हृदय तू बसे, ते नर गुणी गहीर,
ते नर गुणी गहीर,
ते नर गुणी गहीर,
ते नर गुणी गहीर,
जिनके हृदय तू बसे, जिनके हृदय तू बसे, आसा महला चौथा, गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विका, कुरभाग बड़े हर पाया, नानक रस गुदा, नानक रस गुदा, वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला, घड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजार, नानक मुसे ज्ञान में होनी, खाए गया जमकाल महला पहला,
वाइन चिले नचन गोर पैर हलाए न फिर सिर, उड़ उड़रावा झाटा पाए वेखा लोका सागर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल, आप छाड़ा धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभाव निरंकार सच नाम जाका किया सर्व जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोल उचर का चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत लाटू मधाणिया गा पंखी पौंदी लैन सा सूए चाड़ पुआई अजंत नानक पौंदिया गणत न अंत बंदर बंद पुआए सोए पया कृपन जस होए
नाच नाच हसै चलै सैर हो उड़ न जाए सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ
नानक जन बहुत ना मन पाओ पड़ निरंकार है नाय ले है नरक ना जाइए जो सब दिसदा देखा जाए आंख गुआइए जरूर चंगे कर पुनो नीच सदाइए जिज मन पर है चार बीस करें दी आइए को रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे अगवाइए जे लोड़ है चंगा अपना करप नहनी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दी आइए को रहे ना परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी मुनजो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सुसरे पड़ पड़ कर विचार बंदे से जे पवच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूपया पा तीर्थ ना वैरचा पूजा गरबास वैकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सुख मौत नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख बुझाए देण के विचार दे दे मंगा सहसा गुणा सुख रह संसार चोरा जारा पै कुड़िया राखा रा पावे कहा एक हुंदा खै चले था उतना पे काई का जल थल जिया प्रिया दुआ कराया का ओए जाखे सुख जाने इतना पे तेरी सा नानक भगता पुछलान सतनाम यादार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा पिक मेहर घट पांडे इंटा किया जल्दी करे पुकार जल जल लोग बपड़ी झड़ चुप में अंग्यार नानक जिन करता करण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नैन पायो बिन सतगुर नपा सुरख विच आप रख्यों कर प्रगट आख सुना सुरगुर संत है जिन विचों हो चुकाया उसमें विचार है जिन सच्चे सुला जग जीवन दत पाया
सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे और कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी विशुने राम राजे। मेरा मन तन बहुत गहरा गया हर नैन रस पिने, मैं हर प्रभ प्यारा दस जोरे मिल हर मन मने। अमूर्ख कार लाइया नानक हर कमे, नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला। हम चाया हमत गया, हम जमया हम चुनुआ, हम चिता हम चलाया, हम चटिया हम चया, हम च सचार कुड़ियार, हम पापन विचार, हम च नरक सुरक अवतार, हम च हस्या चुरवै, हम चरिया जित हो, हम च जाति जिन सीखो वै, हम च मूर्ख हम सियाणा, मोख मुनकी सार न जाना, हम च माया हम च छाया, हमें कर कर जंतु पाया, हमें बुझै तांदर सुझै, ज्ञान हुना कथ कथ लुझै। नानक हुक्मी लिखिया ले, जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा।
हमें एहा जात है हमें क्यों कमाई, हमें ये बंदना फिर जो नहीं पाई, हाँ मैं कितो बजट संजमे जाए, हाँ मैं ए हुक्म है प्या किराए, हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, कृपा करे जे अपने तंगुर का शब्द घुमाए। नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाए, और सिवत की संतोख दिन सचो सच ते आया, उन्हें मंद पैन रखियो कीर्त धर्म कमाया, नदियां थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू शिष्य अगला नित देवे चढ़ सवाया, वड्याई वड़ा पाया, वड़ा पाया वड़े वड़ा पाया,
थोड़ी सेव की संतोखे जिने सचो सच त्याया, ओनी बंदे पैर न रखियो कर शुक्रे धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला निदे वेचड़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिन्नी देहोरी, अमृत बुर के राम राजे, जिना गुरबाणी मन पाया, अमृत शक शके गोर तुठे हर पाया, चूके तक तके हर जन हर हर होया, नानक हर इक्के हर इक्के।
महला पहला। पुरखा मुरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपा लवा मंडला खंडा वर भंडा, अंडज जे रजित पजा खानी से तुजा, सोमत जाने नानक सरा मरा जनता, नानक जंतु पाए कैसमल सुबना, जिन करता करना किया चिंता वे करनी ताय, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जुआरी स्वत तिस तिस जे बान भग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। महला पहला। लख लिखिया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्थां सहजोबे बाण, लख सूरत संग्राम रण मैं छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण, जिन करता करना किया लिखिया आवण जान, नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान, कौड़ी सच्चा सब एक दो जिन सचो सच वरताया, जिस जिस मिले सच ता तिन्ने
सच कुमार सर्ग मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्स न जानने मन मुखे जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
ओड़ी सच्चा साहेब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
सोन कन हर की गोर हर जन बोलत श्री राम नामा, हर जन बोलत श्री राम नामा। मल साधक तोर मिल साध संगत हर तोर, हर जन बोलत श्री राम नामा। हर जन बोल हर जन बोल हर जन बोलत श्री राम नामा। जो बोलत है मृग मीन पंखे सब सूर हर जन बोलत श्री राम नामा, हर जन बोलत श्री राम नामा। मिल साध संगत हर तोर, मिल साध संगत हर तोर, हर जन बोलत श्री राम नामा। हर जन बोल हर जन बोल हर जन बोल श्री राम नामा। असा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहु है। सिख दे हर रासे तन तन बनजारा बन बनज है, गुर शाह सबासे जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर लिखत लीलाट लिखा से। वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ प्रिया साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खास, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास, पढ़िए जित यार जा, पढ़िए जित सास, नानक लिख एक गल हो मैं चखना चाहक महला।
ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇ ਕੀਆ ਦੁਖ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀ ਆ ਸੁਹ ਵਿਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰਬਿਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤ ਗੁਆਈ ਵਿੜਨਾ ਵੈਕਸਥਾ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਆਂਧਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕੇ ਸੁਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਆਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾ ਬਾਰੇ
ਦਰ ਟੋਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ
ਟਿਕਾਉਣਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੁਣ ਅੜੀ ਗਣਿਤ ਜਾਤ
ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਜਾਏ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਤੁਜੈ ਤਿਆਂਦੇ ਤੁਜੈ ਤਿਆਂਦੇ ਤੁਜੈ ਤਿਆਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਤੇ ਦਰਸ ਹੋਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੋਝਣੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਔਟਾ ਟੀਕਾ ਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਉਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੁੜਮੀਆ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਾ ਪੋਇ ਖਾਣ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰੇ ਅਗਰ ਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖੇ ਕੁੜ ਬੈਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬਿਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਰੀ ਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੇ ਮਨ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੈ ਹਸ਼ਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਭਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਜ ਕੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ
ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਗ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਮਨਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਐ
ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਐ
ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਕ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈ
ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਗ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਕਮਾਣ ਲਗਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ मत थोड़ी से दवाई।
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे पर नाम सदा है दिन रात ए हायास आधारो अमूरत कछु न जान केव पावे पारो नानक हर का दास है हर दास पन आरो।
श्लोक महला पहला सच काल पुरवटिया कल कल खाल बियो बीज पत लै गए अपन पैदार जे कोई तो गवै रुती हुरत होए नानक पाहे बाहर कुरे रंग न सोए कैज घुम चढ़ श्रम बहुतन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला।
लब पाव तो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सर पुछिया बह बह कर विचार अंधी रियत ज्ञान भी होनी भाए भरे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वा मैं रूप ग्रह सिंगार उच्चे कुकै वादा गा मैं जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज संज्ञा करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वै मंगे मुख द्वार जति सदा मैं जुगत न जाने छड बह करबार सब को पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक बोले जप महला पहला।
वदी सुजग नानक सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जुर है अगे जीवन में जिनकी लेख पत पवे चंगे से के पौड़ी तो
कर्म जनक दुद पाया ता किन्नी कसम से आया इन जन थके बस चन्नी दुद वे की जगत पाया एक न तो मेरी लै एक आपो तो चकवाया दुद पद जाया इतना दुद आप बुझाया सहजे ही
ससमाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही ससमाया सहजे ही ससमाया
जो पावे तू राख ले हम सन प्रभ्याए राम राजे हम पूरे बिगाड़े दिन सगा हर लाज रखाए हम बारिक तू गोर पिता है दे मत समझाए
दुखदार सुकरो भया ना सुकरावना होए तू करता करना मैं नहीं जाहूं करीना होए बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिख्या राव जात मैं जो जोत मैं जाता कुकला भरपूर रहे तू सच्चा सह सुले दिन की जी सो पार पाया कहो नानक करते किया बता जो किस करना सो कर रहा महला पहला।
जो शब्दं ज्ञान शब्दं बेशब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शर्म प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाना पेयो नानकता का दास है ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦਵਾਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾ ਦੇਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭਦਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਗਾਰ
ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਕਾਲ ਕਾਲਨਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀਐ
ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਐ
ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ
ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਵਿਚਾਰੀਐ
ਮੋਚ ਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ
ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਂਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ
ਦਰ ਮੰਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰ ਮੰਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ
ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਨਨ ਸੁਣੀ ਅਪਸੁ ਜਾਸ ਤੁਮਾਰ ਸਰਵਨਨ ਸੁਣੀ ਅਪਸੁ ਜਾਸ ਤੁਮਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇ
ਮਾਂ
सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल जय देव नामा जय देव नामा जय देव नामा जय देव नामा कबीर तुम सम्राट दाते कह कबीर कह कबीर कबीर कह कबीर समरथ दाते कह कबीर तुम समरथ दाते कह कबीर तुम समरथ दाते कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार चार पदार्थ देत ना बार दर्शन खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तेरे भगता भुख सद तेरिया हर लोचा पूर्ण मेरिया देहो दर्श सुख दातिया मैं गल विच लहू मिलाए जियो
आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम
करी अपनड़े खड़ी
दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार
दरमा दे ठाडे दरबार दरमा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे को करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे को मेरी तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार तुझ बिन सूरत करे दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल के बार दर्शन दीजे खोल दर्शन दीजे खोल दर्शन दीजे खोल के बार
Yeah. ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਜ ਚਰਨ ਲੈ ਜਾ ਬਸਾਵੋ ਤਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨ ਕੈਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਥਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਛਨਕਾ ਸਾਜ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਹੱਥ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਵਿਦੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਚਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਿਸ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਿਗਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ सब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जो जिन माने ओ।
राज जोग मानियो बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावै सनकाद आद जनकाद जुग है लग तन तन गुर तन जन्म सक्यत पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कलब खाण्यो हर नाम रसक नानक गुरे राज जोग ते माण्यो पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कलब खाण्यो हर नाम रसक नानक गुरे राज जोग ते माण्यो
सतजुग ते माण्यो छलियो बल भावन पायो त्रिति ते माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर किशन मराज कंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलजुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय दे त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत वैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखत गुण रवे गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो
गुण गावे पायल भगत ना गाद कुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुक्म सब सृष्टि सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ।
गुण गावे नमनाथ तन गुरु साच समायो माता ता गुण रवे जैन चक्कर वै कहायो गुण गावे बलरा सपट पताल बसंतो परथर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बा पूरो अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो
वाहेगुरु 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 वाहे जियो कवन नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोध कहत मांझ सोध जिठह दही पात खाए जियो देख रो अतनो मोह मा मग पई किंकणी शब्द चनत काल खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै इस बम ज्ञान त्यान तरत हिए चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम काम सुध बुध निरीकार बेसमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित बेख तरियो हर नाकस हरियो नख बिदार जियो संख चकर गदा पदम आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
पीत बसन कुंद दसन प्रया सैत कंठ माल मुखड़ सीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े धीर धर्म मांग अलख अगम खेल किया अपने उशाह जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रह असमाए सुते सिद्ध रूप धरयो शाह कै शाह जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो बलै छलन सबल बलन भगत फलन तान कर नेकलंत बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्वभूत आप ही दीवार देव सहस मुख बनिंद जियो जरम करम मछ कछ हो बरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही धार तज बेकार मन गंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो
श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निजन दान सच जान मंत्रे निस बासर होए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो साढ़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो ਦੇਹ ਗਏ ਦੇਹ ਸਨੇਹ ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਦਾ ਸੇਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਉ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇਂਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਾ ਕੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਟ ਬਿਕੈ ਬਿਕ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਧ ਡਿਠੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆਸ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਅਨ ਬਿਸਰਿਆ ਗੁਣ ਤਾਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲਿਖਿਆਸ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਅਨ ਬਿਸਰਿਆ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਤ ਜਾਣਹੁ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੋਇ ਆਸ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ नाम ना चेतेयो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु आत घना पोतक लात ना साथ कोई जास लोकां विच मोह काल हुआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया विसास नानक गुरमुखानो सुख अगल जिन अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सजन जे गुरमुख मिलह सुभाए सतगुर का पाणा आनंदिन करह से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सजन ना आखी है जे अभिमान करह विकार मन मुख आप स्वार्थी कार्य ना सकह सवार नानक पूरब लिखिया कमावण कोई न मिटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाए के आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह बधाया बिच होमै लिखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलहारी गुर आपने सदा सदा कुमाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलहारी गुर आपने सदा सदा कुमाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सलोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जी करते आप लिखियास मोह ठगौली पाईयन विसरिया गुणतास राग सोरठ की वार पौड़ी तीजी सलोका नाल
बरसै लाए चढ़ी, बरसै लाए चढ़ी। बरसैलाई चढ़ी उनव उनव आया, उनव उनव आया बरसैलाई चढ़ी, बरसैलाई चढ़ी उनव उनव आया। उनव उनव आया बरसैलाई चढ़ी, बरसैलाई चढ़ी। नानक पाणे चले कंत के, नानक बरसैलाई चढ़ी, बरसैलाई चढ़ी उनव उनव आया, उनव उनव आया बरसैलाई चढ़ी, बरसैलाई चढ़ी। बिजलियां चमकण नानक, बिजलियां चमकण नानक, बिजलियां 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 चमकण चमकण नानक, बिजलियां चमकण बिजलियां चमकण नानक, कुरन कटा अटकारिया, कुरन कटा अटकारिया, बरसन मेघ अपार, बरसन मेघ बरसन में
पर बरसन में गया पार नानक संगम पीरी सोहल दिया संगम पीरी सोहल दिया संगम पीरी सोहल दिया संगम पीरी सोहल दिया बरसै लाए चढ़े बरसै लाए चढ़े बरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा हुक्मे बरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल शांत सह सुख पाया ठांड पाई गुर आपे जियो बरसै लाए चढ़े बरसै लाए चढ़े सावन आया चिमचिमा हर गुरमुख नाम त्याए सावन आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याए सावन आया है सखी जल हर बर सनहार सावन आया सावन बरसै लाए चढ़े बरसै लाए चढ़े उनव उनव आया
उनव उनव आया
बाबी हा अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी पुकार मेगनो फरमान हुआ बरसो कृपा तार मेगनो फरमान हुआ बरसो कृपा तार बरसो कृपा तार बरसै लाए चढ़े बरसै लाए बरसै लाए बरसै लाए चढ़े चढ़े आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हार लिखिया तेना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया अरल दारतन पदार्थो फिर बहुत न चले नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला
नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझताए सत जुगरा संतो का धर्म गर्थ वाहो त्रितय रथ जत का जोर गर्थ वाओ द्वापर रथ पै का सत गर्थ कल जुगरा तेगन का महला पहला
साम कह से तंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सबको सस मावे हरि कह रहे अप्रपूरे राम नाम देवा मस नाए लया प्राशत जाए नानक तो मुखंत्र पाए जुज मैं जोर शली चंद्रा बिलकार कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया बिंद्राबन में रंग किया काल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलो पया नीर बसले कपड़े पैरे तुरक बठाने अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़ें गुण है त्रि चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटो वालिया जित मिले कसम संभालिया जे गर्भ देश ज्ञान अंजन दिया इन नितरी जगत निहालिया कसम छोड़ तुझे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुर गोइता मिले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सब गुरबिट वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगन निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहा सतगुरु है बोए था लेकिन विचारिया कर कृपा पार
जिन ऐसा हर नाम नचेतयो से काहे जग आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरखा सब जाए हुण वटे हर नाम ना बीजियो अगर भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए
सलोक महला पहला सिमल रुख सराय रात दीर्घत मत ओए जे आवे आस कर जाय नरसकित फल फिके बक बके कम ना आवे पत मिठत ने भी नानक गुण चंगिया तत सौ कुनवे आप को पर कुनवे न को पर तराज तो लिए नवे सुगोरा हो अपराधी दुनान में जो वह क्या थी जान दे कुछ दे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पुष्पगल समादन मुख झूठ भूख संसारं पाल तिहार विचारं गल माला दिल लाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकन निश्चो कर्मं
कहो नानक नह जो ध्यावे बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना
छड़ दुनिया अंदर जावना मन चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म के न पावंदे राय पीड़े अगे जावना मन चलिया ता जिसे
करा डरावना करियो गण पछतावना पछतावना गण पछतावना।
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना शर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म किए मन भाव देहरा भीड़े अगे जावना नंगा दो जग चाले दिता दिशे खरा डरावना करियोगण पछुतावना करियोगण पछुतावना।
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजिया वधाया रागर तन परवार परिया शब्द गावण आया शब्दों ता गावो हरि के रामन जनी बसाया कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया हे मन मेरा तू सदा रहो अरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो कर तेरा कारज सब सवार सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विस्तारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब देह सो पावे सदा शिव साला तेरी नाम मन सावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द गनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
अरशाद सुख मने आए बस आज ने शाह सब पदाइया
सदा कुर्बान किता गुर विट हो जिस दिया ए वड़िया
कह नानक सुन हो संतो शब्द तरपिया
साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द दिखार सुभाग्य कर सुभाग्य शब्द वाजे का राजित कर तारिया
पंच दूत दुआस कीते काल कंठ कुमारिया
कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर कह लागे
कह नानक तैस को आदत कर अनहद वाजे
आनंद सुनो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे
काल ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी
साजन पय ससे पूरे गुर तेजा
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे
वंत नारायण गुर करण लागे वाजे अनहद पूरे
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे
वंत नारायण गुर करण लागे
वाजे अनहद पूरे।
बोलो दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए कर नाओ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुक्तिया ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਫੁੱਲ ਚੋਕਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਨਾਹੀਂ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਚਿਤ ਵੈ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨਾਹਿਨ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਚਿਤ ਵੈ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਲੋਨਹਿਨ ਲੋਇਨ ਜੋ ਲਾਲਨ ਬਿਲੋਕੀਐ ਲੋਨਹਿਨ ਲੋਇਨ ਜੋ ਲਾਲਨ ਬਿਲੋਕੀਐ ਜੋ ਲਾਲਨ ਬਿਲੋਕੀਐ ਜੋ ਲਾਲਨ ਬਿਲੋਕੀਐ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨੋ ਕੈਸੇ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ
रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे कैसे
रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे सुरत ना सरवन ना बचन मधो किए सुरत ना सरवन ना बचन मधो किए ना बचन मधो किए ना बचन मधो किए रसनार सिली नाहे बेनती बखानो कैसे रसनार सिली नाहे बेनती बखानो कैसे अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो मस्तक ना है पाग प्रिया पाग तो किए मस्तक ना है पाग पाग तो किए पाग तो किए पाग तो किए रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे बेनती बखानो कैसे बेनती बखानो कैसे रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे
रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे
सेवक स्वभाव नाही पहुंच ना सको सेव सेवक स्वभाव नाही नाही पहुंच ना सको से सेवक स्वभाव नाही सेवक स्वभाव ना है पहुंच ना सको से सेवक स्वभाव ना है पहुंच ना सको से पहुंच ना सको से सेवक स्वभाव ना है पहुंच ना सको सेव नाहिन प्रतीत प्रभ प्रभ तास मोकिए नाहिन प्रतीत प्रभ प्रभ तास मोकिए प्रभ तास मोकिए प्रभ तास मोकिए रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे
रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे
बेनती बखानो कैसे बेनती बखानो कैसे रसना रसी लीना है बेनती बखानो कैसे
रसना रसी लीना है
बखानो कैसे
बेनती बखानो कैसे
बेनती बखानो
कैसे
कैसे
तू हार तेरा सब को सब तुद उपाय राम राज किश हाथ किसै दे किश नहीं साब चले चलाए जिंतु मिले प्यार से तुद मिले जो हर मन पाए जान नानक सतगुर पेटिया हार नाम हार नाम हार नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दयाक पास संतोख सुख जत गंडी सतवत ए जनेऊ जी का है तो पांडे खत ना कुटे नाम लगे ना हो जल ना जाए तन सुमन से नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुला नाया बैचौके पाया सिखा कंटड़ैया गुरु ब्राह्मण थे मुआ चढ़ पाया गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात हसी नाल तग कपाहो कत्ती है बामण वटे आहे कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटी है पी पी पाई है होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जोर महला पहला
नाए मन्ने है पत पुजे साला ही सच सूत दर गए अंदर पाईए तगना
तुड़ महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवै दाड़ी
तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेबा तग ना अखी वे तगा आपे वत्ते बढ़ता गे अवरकते ले पाड़ करे भी आहो कड़ का गल दसे राहो सुन वेखो लोका ए विडान माने अंदा नाउ सुजान पौड़ी साहब हो दयाल कृपा करे तसाई कर कराए सी सो शिव सेवा करे
पौड़ी साहेब हुए दयाल कृपा करे तसाई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी सादर के पैदा जाए सी
कोई गावरा की नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हार पीजे राम राजे जिन अंतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे करता सब किछ जानदा सिर रोग हट दीजे जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर भगत हर लीजे लीजे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तन्ना जाई धोती टिकाट है जप माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा अपने पत्ते बासन संतुर का भाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
खाने करे निवाज छुरी वगाए दिन गल थाग
तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल कर आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मत्था टिक्का तेर तोती का खाई हर छुरी जगत का साई नीर वस्त्र ग्रह में प्रवाण मलेश धान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिट वे मत पिट एहो अन असाडा फिट तन फिट फेड़ करेन मन झूठे चुड़ी परेन कहो नानक सच्चाई है सुच हो वै ता सच पाई पौड़ जिते अंदर सब को वेख नगरी चलाइंदाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़बड़ा मिलने सिरे सिरे तंदे लाइंदा पठी जे करे सुल्ताना गाओ कराइंदा दर मगने बिखना पाइंदा बिखना पाइंदा मगन बिखना पाइंदा
पौड़ी चिते अंदर सब को वेखना दी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़हो बड़ा बड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाइंदा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना का कराइंदा धर्मंगन पिखना पाइंदा
सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी तान सुहागण जो प्रभु पछाने तान सुहागण जो प्रभु पछाने माने हुकम तजे अब माने माने हुकम तजे अब माने प्रयास्यों राती रलिया माने प्रयास्यों राती रलिया माने सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी गर्भ गहेली महल न पावे गर्व
सब गहलिए मैल ना पावे ना पावे ना पावे गर्व गहे पछतावे जब रैन विहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे कर्महीन मन मुख दुख पावे सुन सखिए तब मिलन निशानी सुन सखिए तब मिलन निशान मन तन अर्प ताज लाज लकाने मन तन अर्प ताज लाज लकाने सुन सखिए तब मिलन निशान सुन सखिए तब मिलन निशान सखी सहेली को समझावे सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्राप्त पावे सासुहागण अंक समावे सासुहागण अंक समावे सुन सखिए प्राप मिलन निशानी सुन सखिए प्राप मिलन निशानी बिनो करी जे जाना दूर बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अबनासी रहे परपूर प्रभ अबनासी रहे परपूर जन नानक गावे देख हदूर जन नानक गावे देख हदूर सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प ताज लाज लकानी मन तन अर्प ताज लाज लकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मिलन निशानी मिलन निशानी वाहे गुरु आ
ਖਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਠਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਿਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਿਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ
ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮਨ ਵਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਫਸਾਰਿਆ ਜਿਕ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਪਛਕਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ
ਕੋਠੇ ਮੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਇਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੇ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਜੀਆਂ ਬਾਦ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਦਕ ਬਗੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਦਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵਾ ਜਾਏ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਈਆਂ
ਜਾਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਸਈਆ ਕਰੋ ਕਮਰ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਗਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਹੋਰ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਆ ਤਾਰ ਤੁਜੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ
ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ
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 ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆ
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆ
ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ
कबीर गुलाम करका कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार जी आए पावे मार जी आए पावे मार जी आए पावे मार
बंदे बंदगी इक्तिया बंदे बंदगी इक्तिया बंदे बंदगी इक्तिया बंदे बंदगी इक्तिया
साहिब रोस तरों के प्यार
साहिब रोस तरों के प्यार
साहिब रोस तरो के प्यार
साहिब रोस तरो के
प्यार रोस तरो के प्यार रोस तरो के प्यार
बंदे बंदगी इक्तिया बंदे बंदगी इक्तिया बंदे बंदगी
इक्तियार
बंदे बंदगी इक्तियार
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई इन पिछे होर खाने ने जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचाया भोए सुचे बैठाया सुचे अगे रखे ओन कोई ना फटियो जाए सुचा हो कह देवे आ लगा पढ़ श्लोक कौती जाए सत्या सुलगा दो अन देवता पानी देवता मैं संतर देवता लून पनवा पाकृता हो पाप पवित पापी सो तन गड्डिया थुका पइया तित जित मुख नाम ना उतरै बिनावे रस खाए नानक वै जानी है जित मुख थुका पाए महला पहला
पण जमिया पण निमिया पण मगन बिया हो पंड हो वे दोस्ती पंडो छल राहो पंड मुआ पंड पाली है पंड हो वे बंधान सो क्यों मंदा आखी है जिद मेरा जान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बारा एक सच्चा सोए जित मुख सरस लाई है भागर दिचार नानक ते मुखुजले जित सच दरबार पड़ सकुआ के अपना जिस नाही सोचन कटिया कित अपना
आपे ही लेखा संडिया जरना नहीं है जग
पाकायत गार बहनी है मन रख समझी है
बड़े अखर हो पूजी है
मूर्ख है नाल लुजिए गुरसिखा मन वादाया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे
कोई कर सुना
हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर डर गया गुरसिख पैनाइए जिना मेरा सतगुर डिठा जाना मिक हर हर होया हर हर मन मिठा मन मिठा
स्लो पहला
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਵਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸਤੀਏ ਮੋਹ ਠੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅਸਰ ਤੀਰਤੀ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਹੁਣ ਕਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹਸਤੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਟ ਸੱਚੈ ਨਾ
ਬਰਬਾਦ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਕਹਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਾਵੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਣ ਚੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੁਤੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਗਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਭੇਟੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਡਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਰੇ ਜਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਟੀਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਪਰਮੰਨੈ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਉਹਨੇ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪੋਏ ਪੌੜੀ
ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਾਪਾ ਸਾ ਢਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੁੱਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕਿਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸਮ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਗੈ ਉਗਵੈ ਮੋਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸੋ ਨੇ
ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜਾ ਜਿਸਦਾ ਥਾਉਣਾ ਥਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ
ਕਰੇ ਕੰਮ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੜ ਚੱਕਰ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਈ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤੰਗਾ ਬਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਇਸਨੋ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਪੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਹਿਰੇ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਆਰਾ ਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਦ ਭਾਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਨੇ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਵਰਾਏ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੇ ਜਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਚੜੈ ਮਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਨੀ ਹੱਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਦੀ ਨੇ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰਾ
ਸਵੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰ ਜਨਹਾਰਾ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਮਗਰੀ ਸੱਚ ਤੇਰਾ
तेरे काजी ने आ सच तेरा पासारा सच तेरे काजी ने आ सच तेरा पासारा पासारा सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम वपारा सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम वपारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना को बलिहारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना को बलिहारा बलिहारा सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा पूरिया जा पाया अगम अपारा जा पाया अगम अपारा जा पाया अगम अपारा हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनंदका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिव्या अंत ले जी छाया तन नानक ऐसा हर सेव्या
महला पहला आपे भंड साजना पे पूर्ण दे एक ने दुश्मय चुले रहन चढ़े एक ने हाली पैसों ने कुकर रहन खड़े तना सवारे नानका तना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तेस भी जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब कुछ अपने आप सब कुछ अपने आप सब कुछ अपने आप बड़ी बड़ी क्या बने आईया किस कहना कहन न जाए सुकता कदर करीम दे जिया साईकार कमावणी तुर छोड़ी तिन्न पाए नानक दिवारी और दूजी नाही जाए सो करे सैर जाए रजाए रजाए सत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बड़े किया बड़िया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जी हर जट संभाए साई कार कमावनी तू छोड़ी तिने पाए नानक की बारी हो दूजी नहीं जाए सो करे जत सिर जाए सो करे जत सिर जाए सुध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत शिरशाह पातशाह ਨਿਹਚ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਦੇ ਰਵਰਤਵਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਗੰਜਾ ਪ੍ਰਗਤਵਾ
ਜੀ ਆਠ ਜੇ ਸਭ ਜਾਣਗਾ
ਸਭ ਸਿਰੇ ਵਸਤੇ ਕਰਪੁਰਾ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਘਰ ਮਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾ ਅਨੇਕ ਨੰਦ ਆਪਣ ਕਰਤ ਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸੁੱਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਿਲਜਰੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਿਲਜਰੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।